Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny episode av Genovas vittner. En podcast der vi skal snakke om Final Fantasy-serien. Jeg er Audun Rodem, skriver for, og jobber for Gamer.no, og med meg har jeg Jostein fra Rad Crew. Si hei, Jostein.
Hallo!
Ja, ikke sant? Og Carl fra Level Up.
Hallo!
Og det er oss, det er vi som er det trekløvere som skal guide deg igjennom den her episoden som det alltid er. Den gangen her skal vi gjøre noe litt annerledes enn det vi har gjort i de andre episoderne. Vi skal ta for oss de tre første Final Fantasy-spillene på rappen. Og vi har noen forskjellige grunner til det. Litt av grunnen er at de spillene er litt mer bare bones. Det er ikke like mye å snakke om her. Samtidig så er det kanskje de spillene flest av oss har noe av det minste erfaringen med. Så vi prøver å holde oss litt på overflaten her, tenker jeg. Så da begynner vi egentlig helt fra starten av. I 1987, samme året som jeg ble født faktisk.
Same.
Så kom, ja, yes, ser du, det var to Final Fantasy barn her.
Ja det, represents.
Jostein?
Ja, jeg var 1981 her, så sånn.
Ja, nei, det funker ikke, sorry. Nei, hvorfor tok vi meg inn her egentlig? Det funker jo ikke helt.
Nei,
ja.
Men jeg var født samme året som Donkey Kong, så...
Ah, okay.
Spar det til Donkey Kong-podcasten liksom.
Okay.
Det finnes faktisk en Donkey Kong-podcast med mer enn 64 episoder.
Wow.
Er det da snakk om liksom konkurranse Donkey Kong? Arkademaskin Donkey Kong?
Nei, jeg vet ikke. Jeg merket at episode 64 handlet om Donkey Kong 64. Så da ble jeg litt nysgjerrig på hva de 63 andre hadde handlet om.
De må det som jo... alt har ledet opp til 64.
Ja, det høres ut som de kunne lage podcasten for å gjøre det.
Ja.
Nei, Donkey Kong Country 1, 2, 3, og så nei, hva gjør vi nå?
Vi kan prate litt om Donkey Kong TV-serien.
Nei, de må jo komme seg til 94 også, så de kan ta Gameboy-spillet. Det kalles jo ofte Donkey Kong 94.
Ja, men som sagt, spar det til Donkey Kong-podcasten. Vi skal sikkert følge opp mer. Final Fantasy 1 kom i hvert fall ut 18. desember 1987 på Famicom, som det jo heter, eller Family Computer, som det heter i Japan.
Og, kom ut på MSX også.
Det gjorde det, i 1989, første gang, faktisk. Ah. Litt senere, og det var en litt mer oppgradert versjon, men med mye lengre lastetid, så vidt jeg vet.
Okay.
Og litt bedre musikk, for de fikk det litt bedre, jeg tror antageligvis sånn rytmeinstrument og sånt på den MSX-en.
Det var jo samme maskinen som Metal Gear var på, Metal Gear Solid.
Ja, sant. Det er toeren som aldri kom ut på den,
ja. Ja, stemmer vel det, ja.
For den kom ut på den Metal Gear 3 Subsistence Collection-greia på PlayStation 2.
Stemmer, og da snakker vi ikke om Snake's Revenge. Snakker om den ordentlige oppfølgeren.
Hideo Kojimas Metal Gear 2.
Skjønner at vi må ha en Metal Gear-podcast også.
Men nå sporer vi mye av. Men
det er en litt sånn fin historie om... hvordan Final Fantasy 1 ble laget.
Ja.
Og den går jo sånn at Squaresoft sleit økonomisk og skulle legge siste liten i et sånt superprosjekt, og det var Final Fantasy, og derfor heter det Final Fantasy. For det var liksom, ja, hvis det ikke her ikke går, så må vi bare legge ned. Tingen er da at det ikke er helt sant.
Nei.
Det er en fin sånn skapelsesmyte.
Ja, det er litt sånn romantisert historie, kanskje.
Ja. Og det var en historie jeg har hørt veldig lenge, husker jeg. Da jeg først begynte å interessere meg nok for Final Fantasy til å oppsøke ting på nettet og lese artikler om spillet, så var det en sånn ting som gikk igjen.
Ja. Altså, den ting som du tok for gitt var sant, fordi du hadde hørt det så mange steder.
Og så er det en så bra historie.
Litt for bra, skulle det vise seg.
I senere tid da, så har skaper Hironobu Sakaguchi klarifisert at det er sånn halvsant. Det viktigste for dem var å få laget et spill som hadde FF som initialer, eller FUFU som det blir på japansk da. For de ville ha noe som var lett å kommunisere og trademark, ikke sant, som markedsføringsverdig. Men det stemmer at Squaresoft ikke lå veldig bra økonomisk med tida. Det gjør det.
Ja.
Men det var ikke så viktig at det skulle hete Final Fantasy, som han sa i intervjuet. Hva noe enn med F og F hadde funket for oss.
Ja.
Det skulle egentlig hete Fighting Fantasy først.
Ja,
stemmer.
Men så var det et brettspill som hadde den trademarken på plass allerede. Wow. Så da måtte de skifte.
Huh.
Ja. Det er litt interessant, egentlig.
Nå er jo, jeg synes jo Final Fantasy er et bedre navn da, enn Fighting Fantasy.
Helt enig. Fighting Fantasy minner meg bare som Final Fight eller noe sånn beat-em-up-spill.
Ja, det høres ut som en sånn Tekken-type spill, liksom.
Ja, ja.
En litt morsom greie her da, er jo at det kom ut samme måneden, samme året som Sega sitt Fantasy Star.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Ah.
Som teknologisk sett ligger langt foran Final Fantasy.
Ja, for at det, men det er litt annen type. Altså det er jo et japansk rollespill og turbasert kampsystem og sånn.
Ja, men, første person
der, ja. Men det var i denne merkelige perioden der Sega hadde en maskin som var hakket kraftigere enn NES, var ikke det?
Jo, 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 Master System var kraftigere. Og de har sånn fake 3D-grafikk i det spillet der du går i første person til dungeons og sånt, som er veldig detaljert animert til å være 1987 da.
Ja.
Det er så Sega å være sånn super høyteknologiske, og så likevel ja, så klarer de liksom ikke å slå Nintendo.
Nei. De gjør ikke det. Men Fantasy Star vil jeg be folk om å sjekke ut altså. Det er litt sånn gammeldags nå om dagen, men det er veldig kult.
Og så er det ganske lett å få tak i, både på, jeg tror det ligger på Steam, for jeg tror alle de der Sega Classic-spillene endte opp der til slutt. Hvis ikke, så tror jeg det er noen gratis mobilversjoner ute, og så har du alltid den litt lugubre måten å skaffe spillet på,
ja.
Som alltid er mulig med så gamle spill som det.
Fantasy Star 2 og 4, 8, nei, 2, 3 og 4, de er i hvert fall på Steam. Fantasy Star 1 tror jeg også er der, men 2, 3 og 4 er jo megadrive-spill.
Det er 2-eren og 4-eren som blir regnet som de mest play-spillene, ikke det?
Ja, og de er dritbra.
Men Jostein,
ja.
Spar det til Fantasy Star.
jeg ville bare nevne at de gikk head to head.
Det er lov. Kanskje vi skal gjøre det. Anyway, tilbake til Final Fantasy. Final Fantasy, altså, det satt jo standarden for mye av det vi kjenner fra serien etterpå, faktisk. Men det var en del ting som ikke var det da. Spillet handler om fire Warriors of Light, som har med seg hver sin orb, eller kristall, som er i den japanske versjonen. Det var en orb i den nordamerikanske versjonen. Akkurat hvorfor de skiftet, vet jeg ikke.
Nei.
Men i hvert fall så begynner du da med å velge mellom, du kan, noe som er litt unikt for et Final Fantasy-spill faktisk, er at du kan velge hele partiet selv. Stemmer. De har ikke predefinerte karaktertrekk. De er bare blank, helt sånn. Som et rollespill da, kan vi si. Du vet ikke noe om dem. Bortsett fra at de er The Four Warriors of Light. Og da kan du velge mellom en fighter, en black belt, en thief, en white mage, en black mage og en red mage. Og ja, de crossene, når du satt dem, de var sett for hele spillet.
Riktig.
Så det er ganske overraskende mye frihet når du sammenligner med de senere spillene der du er veldig drevet til, altså figurene er litt forhåndssatt og sånt.
Men her er det sånn at du må, det finnes ikke noe Ether eller noe sånt, så du må tilbake til byen for å lade opp magipoengene dine og sånn.
Ja, og det var litt, egentlig var det litt spesielt det, for du hadde ikke sånn typisk MP-points. Du hadde vært uses, hvis jeg husker riktig.
Du brukte
et par ganger.
Bruker det som en ressurs.
Men det som var kanskje mest revolusjonerende med det første Final Fantasy var det sideveis kampsystemet. For som regel så hadde det vært sånn i japansk rollespill, at du hadde et sånt førstepersons system hvor du så fienden rett foran deg, og du så aldri din egen figur, og det var veldig lite animasjoner og sånne ting. Så på akkurat det så var jo det første Final Fantasy kjempenytt og stilig.
Helt riktig. Litt krongelig at når du kjører tilbake på nå, hvis du kjører noen skjermbilder, så er liksom fiendene i sin egen ramme, så er partiet ditt i sin egen ramme, og under det så har du en ramme der du får liksom oppdatering på hvor mye du skader og sånn. Det med at nummer popper over hodet på folk når du slår dem, det var ikke på plass enda da. Det kom ikke før litt senere i serien, faktisk. Men som du sa, Dragon Warrior, eller Dragon Quest, som det jo heter i Japan, da, var kanskje det spillet som det letteste sammenlignet med her, som var et japansk rollespill som ble sluppet av Enix i, var det året før, eller noen år før, og da er det first person. Det var kun én spillefigur. Så det at du kunne se partiet ditt var ganske spennende, tippet jeg, for de japanske folkene som ikke hadde sett noe sånt før.
Mm. Og bare det at du kunne se de angripe, selv om det ikke, liksom, de var ikke i kontakt med fienden, men du kunne se at de hoppet frem og slo med sverdet sitt og sånne ting.
Ja.
Det hadde jo litt å si på den tiden.
Jeg tror også første Final Fantasy tok inspirasjon fra Ultima og Wizardry.
Det stemmer.
Så det vestlige, vi kaller det for JRPG'er, men de kom opprinnelig fra Vesten.
Ja, og det en av tingene de importerte derfra var faktisk at ildmonstre skulle være svak mot is og omvendt. Det var ikke så vanlig i japanske rollespill da, men det var en mer sånn Dungeons & Dragons vestlig rollespillgreie som de plukket opp. Ikke minst det var spillet beinhardt.
Ja, veldig grindy.
Jeg vet ikke, har dere spilt den originale Nintendo-utgaven?
Litt.
Det er faktisk ikke det.
Jeg prøvde meg for mange år siden på en, igjen, ikke helt lovlig måte. Men jeg kom ikke så veldig langt, fordi jeg skjønte at jeg gidder ikke.
Nei, det ble litt for tungt. Men da PlayStation 1-utgaven kom, da fikk jeg endelig spilt gjennom hele spillet. Da var det betraktelig mindre grindy.
Den såkalte Final Fantasy Origins-pakken, som den ble gitt ut som her i Europa.
Stemmer.
Som faktisk var første gangen vi i Europa fikk spillet. Den kom ikke før i... ja, når var det? 2001 eller sånt? Skal vi se... tippe det var 2003 faktisk.
Men det er helt crazy hvor vanskelig spill var på den tiden der. Du hadde aldri hatt tålmodighet til det nå om dagen.
Nei. Men da var det var jo også tiden da du kjøpte et spill og hadde spillet ganske lenge.
Ja, det er sant.
Og det var ikke noe handholding heller. Du løp fra quest til quest, eller ikke quest da, men du hadde en historie du følt.
Ja.
Og så av og til så var det ikke veldig klart hva du skulle gjøre, altså.
Nei, det var... De overlot mye til spilleren der. Mye tillit til at spilleren skulle få det til.
Mm.
Så, men... jeg vet ikke, for meg så akkurat dette første spillet her, det er litt for basic til at jeg liksom gidder å gå tilbake til det.
Ja, det skjønner jeg godt. Jeg spilte gjennom Game Boy Advance versjon, og Carl, du sa du spilte gjennom PlayStation versjon, ikke sant?
Mm.
De to er så sillik... Game Boy Advance-versjonen har litt dårligere musikk og en ekstra dungeon og noen beasteries og sånt. Eller kanskje 4 ekstra dungeons. Ja, det er hvertfall en del ekstra materiale der.
Det kan stemme. Men jeg liker faktisk det første Final Fantasy litt. Det er tungt å spille gjennom det nå, men det er ikke umulig for meg, kjenner jeg.
Nei, det var det jeg oppdaget da jeg spilte Advance-versjonen, er jo at den var tålelig. Mye mer tålig enn din Nintendo-versjon. Og jeg husker ikke hvor lang tid jeg brukte. Det er ikke så veldig langt spill hvis du setter den og gjør det. 10-20 timer kanskje. Sted mellom der. Det du gjør da er jo, du er The Four Warriors of Light igjen, ikke sant? Og så har du du har med deg 4 vindkrystaller. Nei, sorry. Du har med 4 krystaller som har vært sitt element. En earth, en fire, en water og en wind. Som har blitt en sånn typisk Final Fantasy-trope med årene. Og historien er veldig bare bones. Den er veldig... ja, vi er en gjeng folk, og så møter vi på en fiende, og så slår vi inn fienden, og så sånt. Men det er en liten sånn morsom greie, som jeg synes i hvert fall var sånn, wow, det var ganske spennstig til å være et spill fra 1987 som har en ganske enkel historie. Og det var jo det at noe av det første du gjør i spillet er å redde en prinsesse. Da skal du kjempe mot en fyr som heter Garland, som var en fyr som var mot kongeriket da. Og da tar du han på starten av spillet. Ja. Og redder prinsessen og tar ham med hjem. Og så fortsetter du på eventyret ditt og finner ut mer og mer om at ja, det er noe vi må ta og kvitte oss med noen elemental fiends for å få lys til kristallene. Og på slutten av hele spillet, spoilers, så viser det seg at jo da, tidsreisa, det var på plass allerede i Final Fantasy 1, for da hadde... åh, hvordan var det her, Anna?
Nei, hvordan var det?
2000 år siden, eller sånt, så hadde... åh, hvordan var det her? Garland hadde... nei, de 4 elemental fiendene hadde sendt Garland fram i tid... nei, tilbake i tid.
Tilbake i tid,
ja. Også, så du måtte også og så hadde han igjen sendt The Four Elemental Fiends fram I tid og laget tidsparadox på den måten.
Ja, de har klart det å gjøre det komplisert allerede I første spillet, altså.
Ja, ikke sant? Og på slutten da, så går du tilbake til den første dungeon du var I å slåss mot Garland, og må slåss mot han igjen.
Som Chaos.
Ja, for da har han blitt selvfølgelig I kjent Final Fantasy-stil en superboss.
Yes.
Chaos.
Og så det vel noe med at det jo en sånn profeti om de fire Warriors of Light, og den profetien ja. Oppfyller seg selv fordi de går tilbake I tid og bekjemper Garland I fortid. Det så mye greier. Det litt kult.
Det litt imponerende, altså.
Mm. Allerede da så var narrativene for kompliserte.
Hvis det hadde vært komplisert, nei, et enkelt spill, men ja, kanskje vi må gå tilbake på det.
Ja, 90% av spillet veldig, veldig straight, og så på slutten, så bare, ja.
Men det et spill som har kommet I mange utgaver. Vi har nevnt PlayStation-versjonen som kom I 2003, Game Boy Advance-versjonen som kom året etter. Japan fikk en WonderSwan Color-versjon. WonderSwan Color en slags Game Boy, som Namco Bandai utviklet, som ikke kom hit til Vesten. En litt kul, jeg skrev en sak om det på Gamer, så gå og søk opp den. Den legger ut der. For da hadde Square en sånn spesialavtale med Namco med å gi ut de tre første Final Fantasy-spillene på den I oppis utgave. Så alle dem, både PlayStation og Game Boy Advance-versjonen, stammer fra det.
Snakk om å velge et navn som umarkedsførbart I Vesten, WonderSwan.
Ja, det var litt sært, ass. Jeg husker da, jeg var jo veldig Final Fantasy-fan rundt 2000-årsskiftet. Jeg husker at jeg følte veldig mye med på den og var sånn, skal jeg importere den her? Kanskje jeg skal gjøre det?
Ja.
Jeg endte opp med ikke å gjøre det, selvfølgelig. Men ja, I tillegg til det så har det jo kommet til alle mobiltelefoner du kan se for deg, tror jeg. Og på Virtual Console har den gamle versjonen kommet ut, og så har PlayStation Portable fått kanskje den mest komplette versjonen I det som heter Final Fantasy Anniversary Edition, som kom ut I 2007-2008 her I Europa, faktisk.
Ja, riktig. Det vel den versjonen som penest også, som den kuleste pixelarten.
Personlig så foretrekker jeg Game Boy og PlayStation-versjonen, men det nok den som fordi at de ligner mer på Super Nintendo-spillene, hvordan de så ut, og jeg var litt fan av det. Men jeg hakker penere, ja, du har rett I det.
Men musikken var jo nydelig, synes jeg, til og med I det første spillet.
Ja, Uematsu, Nobuo Uematsu, seriekomponist, var veldig, veldig bra der, altså. Det bra. Jeg har sikkert lagt noen Final Fantasy-musikk under der, så jeg hørte litt underveis. Men han skrev veldig sterke melodier som var veldig kort, for de måtte loopes, ikke sant?
Yep.
Sparplass, og de hadde ikke helt funnet ut hvordan de skulle gjøre perkusjon på Nintendo innen da. Så det ble litt sånn, ja, to kontrapunktmelodier, så ja, ordnet med det.
Ja, det ganske enkelt, men det veldig minneverdige melodier I det spillet.
Mm. Ja, ja. De setter seg veldig, sånn Matoya's Cave og...
Ja.
Og mange av dem, altså Prelude, som jo antageligvis det kjente piano, altså alle hørte den pianotema som på starten av alle Final Fantasy-spillene nesten, den dukket først opp her, og I tillegg den, ja, hva skal jeg kalle det, det faktiske Final Fantasy-theme, som du ofte hører I creditsen på mange av spillene, det
dukket først opp her. Alltid likte tema der.
Mm. Ja, det nydelig.
Og den scenen også ganske minneverdig, egentlig, når du krysser den broa etter du har beseiret Garland første gangen, så kommer liksom det der bildet på en fjelltopp, eller hva det for noe. Ja. Og den teksten om at nå skal du ut på eventyr, det ganske sånn, et veldig kult øyeblikk.
Absolutt, og det var liksom, det var da du først får titlen på spillet, ikke sant? Litt ja, sånn forsenka intro. Jeg synes det veldig kult. Men det jo det mer av et victory-tema, når du har vunnet en kamp. Det dukket først opp her. Det den typiske dulledin. Den dukket opp her. Så de la mye grunnlag her.
Men ingen chocobos.
Ingen chocobos.
Ingen chocobos, ingen moogles og ingen sid.
Stemmer.
Det kom litt senere faktisk, men ikke så veldig mye senere.
Yep.
Det kommer vi kanskje tilbake til også.
Regner med det.
Men en siste ting da, som jeg faktisk liker veldig godt med det første Final Fantasy, slutten. Fordi til og med I det første spillet så merker du litt det der behovet som da sikkert mest Sakaguchi hadde til å fortelle noe og ha en moral og liksom et budskap i spillene sine.
Mm.
For helt på slutten så sier jo spillet ganske sånn rett ut at moralen med historien at man skal være snill mot hverandre og sånne ting. Og jeg, det er jo ganske basic, men jeg synes likevel at det var veldig gøy å se det da.
Ja, og det var jo et sånt spill som kanskje ikke hadde det beste gameplayet. Det var litt trukket her og der, men det greide å skape en interessant verden og som du hadde lyst til å utforske.
Mm.
Det var også litt kult, altså de hadde en sånn class change-greie mitt ved historien, husker du det, Carl?
Ja, ja, at du kan oppgradere klassene dine, ja.
Du får tak i en gjenstand som heter Rat's Tail, og gir den til legendariske Bahamut, og hvis jeg husker riktig, så slåss du mot henne, for å bevise at du er verdig et sånn klassebytte, da. Så hvis du var en warrior, så blir du, nei, fighter, så blir du til en warrior, tror jeg.
Ja, riktig, og Black Mage og White Mage blir til wizards.
Ja.
Huh. Mulig Red Mage også blir til en wizard.
Det var ganske kult, da. Det faktisk visuelt ble karakterene dine mer buff og litt mer sånn alvorlig i trynet.
Ja, ja. Så også sånne svære Arnold-kjøleskapmenn, plutselig.
Det husker jeg, det var litt morsomt.
Ja, det var en kul twist.
Og Final Fantasy 1 solgte jo overraskende bra. De hadde egentlig ikke bare tenkt å print 200 000 kopier av det i Japan. Men Sakaguchi greide å presse gjennom at de skulle print 400 000 da. Og det bar jo frukta. Final Fantasy 2 kom bare et års tid senere.
Yeah.
Og da hadde de virkelig ikke bare lagt seg på, nei, vi gjør en Final Fantasy en gang til, vi. Her snakker vi betydelige endringer og ting som vi, ja, ting som dukker opp senere i serien, og ting som aldri har dukket opp senere i serien igjen.
Mm. Ja, for
eller, det er kanskje ikke helt sant, eller?
Nei, altså, men det skal Final Fantasy 2 ha, at det var liksom det første eksempelet på hvor mye en Final Fantasy oppfølger faktisk kunne og ville innovere, da.
Den eksperimenterte veldig mye der.
Men hvis dere tenker på det, så var det ganske, det skjedde ganske ofte på den tiden. Du ser hvor forskjellig Zelda 2 er. For eksempel. Det er flere eksempler, og jeg kommer ikke på i farta, men jeg vet at det, liksom, det var ofte så var oppfølgere rimelig annerledes.
Ja.
Ja, Castlevania 2. Veldig annerledes fra eneren.
Ja, det er gøy at de turte å ta sine risker på den tiden.
Ja. Mm.
Men det var sikkert mindre budsjett, og hvis jeg husker riktig nå, så ble jo første Final Fantasy-spillet ble bare laget av 7 stykk.
Stemmer.
Ja, det kan stemme. En programmerer, og Sakaguchi som jobbet med produksjon selvfølgelig, så hadde Uematsu på musikk. Nasir Gebelli, som er en helt, han programmert hele spillet.
Wow.
Han programmert faktisk både Final Fantasy 1 og 2, og hvis jeg husker riktig nå, mesteparten av 3.
Okay.
Og Secret of Mana faktisk også. Så han er en sånn ukjent helt i Final Fantasy loreen, hvis du ikke har gravd litt. En iransk programmerer.
Huh. Men det er artig at du nevner det med programmering, for det er mye rart som skjer under panseret på Final Fantasy 2.
Det er veldig mye rart. Og ikke minst kampsystemet, som sikkert er det du sikter mest til, Sten.
Ja.
Final Fantasy 2 kastet bort det, ikke alt, men mesteparten av det som Final Fantasy 1 hadde grunnlagt. For i Final Fantasy 1 hadde du det typiske med erfaringspoeng, så stiger du level når du har nådd et visst nivå, og du hadde ja, magi og alt sånt som du er kjent med det fra serien egentlig. I toeren så tenkte de at hva om vi gjør det sånn at hvis du bruker en ting flere ganger, så blir du bedre på det, akkurat som på ordentlig.
Det er samme tankegangen så i Elder Scrolls-spillene.
Det stemmer. Der du, hvis du skyter med bue, så blir det bedre og sånt.
Yep.
Final Fantasy 2 hadde ikke finslipt den modellen like mye som Elder Scrolls har gjort i ettertid. Og det var jo sånn at hvis du slo med et sverd, så ble det bedre til sverdet. Hvis du brukte en pil og bue, så ble det bedre med det. Hvis du brukte magi, så steg du level på å bruke dem. Og hvis du tok skade, så fikk du mer helse etter hvert. Det de ikke helt hadde regnet med der da, var at de hadde ikke kodet en eller annen sperre for å hindre at dine egne folk, at den skaden de gjorde på deg ikke skulle telle. Så det endte opp med var at folk bare begynte å slå på seg selv og buffe opp håpen og styrken, og dermed breaka spillet fra første kampen nesten.
Ja.
Og vi snakker om at Final Fantasy 8 kan breakes lett, men Final Fantasy 2 tar kaka der også.
Det er jo ja, det er artig, fordi de tenkte bare ikke over det sikkert.
Nei, jeg tror ikke de helt sette for seg akkurat den.
Men det er jo utrolig dårlig balansert generelt også, hvor du enten er alt for underpowered eller totalt overpowered gjennom det spillet.
Ja.
Og det blir jo sånn, når du har et sånt system, så blir det av natur. Du klarer jo ikke å kompensere for det, ikke sant? Du klarer ikke å sette en skikkelig balansekurve der.
Nei.
Det ellers Gloss prøver å gjøre er å level opp fiendene med deg. Jeg tror ikke de gjør det i Final Fantasy 12. Nei, i 2, mener jeg, sorry.
Nei, så det kan stemme. Så det er
sånne problemer, altså.
Ja, for du kan jo faktisk gjøre all grindinga med de første fiendene i spillet. For det er ikke noe, det blir ikke noe liksom, fiendene blir ikke, de gir ikke noe mer XP basert på hva de gjør når de blir sterkere.
Nettopp.
Så du kan jo faktisk grinde deg helt til slutten av spillet med de første fiendene.
Det som gjorde det enda, faktisk enda verre, som har blitt litt sånn legendarisk ettertid, var at det er en bug i spillet som gjør at med en gang du har vært kommanden du vil gjøre, si for eksempel fight da, så må du også trykke på hvilken fiende du vil slå på, ikke sant? Men hvis du trykker fight, og så canceler du, altså du vet ikke hvilken fiende du skal, og så gjør det igjen, og igjen, og igjen, så telt det som slag under motoren.
Ja, det stemmer det. Jeg lurer på om det fortsatt var der i PlayStation-utgaven. Jeg mener du husker at jeg har gjort det.
Det var der i PlayStation-utgaven. Jeg lurer på om det var med vilje. Men i Game Boy Advance-utgaven så ble det fjernet.
Ok.
Faktisk.
Ja, for jeg mener jeg liksom har sittet i timesvis og gjort det.
Ja, ikke sant? Da får du kjempebra fighting stats med en gang.
Og et annet triks er at du kan, i stedet for å kjøpe nye våpen hele tiden, så kan du bare slåss med armene. For da blir de såpass høy level at de utklæser alt annet.
Ja.
Hvorfor ikke? Så alle blir på en måte monks da.
Ja, det er beste måten å komme seg og spille på. Men de egentlig, altså, de var mer enn bare liksom kampsystemet som var veldig ambisiøst her. I Final Fantasy 1 så har de innrømmet ettertid, eller de har ikke innrømmet det, men de har sagt at de utviklet historien rundt verden. Det de gjorde i Final Fantasy 2 var å gjøre det motsatte. De utviklet historien på forhånd, og så laget spillet rundt det. Og det vises fordi historien i Final Fantasy 2 er faktisk mange, mange ganger mer rik da enn det første spillet noen gang var.
Ja.
Her snakker vi et spill der du har hva er empire på norsk da? Et kongerike, blir det?
Et keiserdømme, hvis du skal...
Keiserdømme.
Er det lov å si et ondt imperie? Er det innenfor?
Imperie blir det selvfølgelig. Ja. Imperie.
Ja.
Og så har du en gjeng opprørere, Rebels. Og du er selvfølgelig på underdogs her, du er Rebelsa. Og på starten av spillet så blir du og dine venner slakta ned av imperiet, men helberedet av opprørerne.
La Resistance.
La Resistance. Og her, allerede her begynner vi å se skikkelig store forskjeller, for første gang i serien så hadde du figurer med navn og egne personligheter.
Ja, du var ikke bare fire navnløse helter liksom, nå hadde du... Det var vel tre menn og en dame, men han ene mannen blir borte.
Ja, Leon, han forsvinner i første sekvensen. Og hvis du har spilt et Final Fantasy-spill før, så vet du hva som skjer litt senere i spillet. Altså, han er ikke borte for alltid. Men det er Leon som sagt, og så har du hovedpersonen Firion, som er adoptert venn av Maria og Leon, og som er... Maria er den andre figuren, som er en sånn barndomsvenn av Firion. Og så har du Guy. Ja, det er en fyr som heter Guy.
Guy.
Litt morsom fyr. Han er vist en litt sånn treg muskelbunt, hvis jeg husker riktig her nå.
Ja, han er veldig, veldig svær, og han prater litt sånn som Hulken. Litt sånn me guy, me punch.
He's just some guy.
Ja, men det aller morsomste med Guy er at han snakker bever.
Ja, han kan snakke med dyr.
Ja, han, det er bare en scene hvor du møter noen bevere, og så avslører da Guy at han kan snakke med bevere.
Fordi først selvfølgelig. Og allerede her snakker vi om mye, mye mer karaktertrekk enn det du hadde i Final Fantasy 1.
Ja, absolutt.
Maria er jo da søstra til Leon, som sammen med Dag blir slaktet ned i den første scenen, og som da ønsker å finne bror sin i hele resten av spillet. Mens Firion vil i klassisk JRPG-stil få hevn fordi Imperia slaktet ned familien hans. Og ja, Guy er vel bare en guy.
Ja, han er snill da, virker det sånn. Veldig sånn, litt sånn friendly giant type figur som ikke, kanskje ikke er så smart, men som er veldig god.
Godt hjerte, gullhjerte.
Det er jo bra.
Og dem her legger ut på et eventyr for å, ja, for å bekjempe Imperia da. Og underveis så møter du faktisk flere figurer som blir med deg sånn halv, sånn, det blir med deg litt av tida. Du har Minwu, som er en white mage, som blir med ganske tidlig i starten. Og så har du Josef, som ja, han er en miner, hva skal du kalle det, han er sikkert en engineer-aktig fyr. Og ja, flere sånne folk som gjennom hele spillet kommer og dør.
Ja, det er ikke noe tvil om at de bare dør.
De dør.
De blir drept sånn av ting i historien.
Men akkurat det med gjeste-characters i party og sånt, det er jo noe de har gjort i de fleste spillene etterpå, eller ikke?
Jo, men tingen her er at det her var gjestekarakterer som du kunne bruke i kamp. Ja. Og de fyller liksom den her rotating empty for seat, ikke sant?
Ja, ja.
Så du har rett at de har gjort det tidligere, men her var det veldig sånn laget rundt det da. Du fikk faktisk også mørt en fyr som heter Rickard Highwind, som er ironisk nok The Last Dragoon.
Hæ?
Dragoon er jo en klasse som er veldig kjent i Final Fantasy-serien. Yep. Det er dem med, som kan hoppe opp i skyene og ha et speed og hoppe ned. Jeg tror kanskje ikke Rickard kunne hoppe. Husker du om han jo kunne det, Carl?
Nei, det husker jeg ikke.
Spilt så langt?
Jeg har spilt hele spillet, men det er veldig mange år siden.
Jeg tror kanskje ikke det kom før litt senere. Men han er da The Last Dragoon, men han er den første dragoon som tok opp i serien. Artig nok. Og mot slutten da, så klarer du å bekjempe The Emperor. Og ja, det var egentlig sånn det. Det er ganske mye som skjer. Du skal på mange quests fra A til B her altså. Men, og det er mye mer komplisert enn Final Fantasy 1 var. Antageligvis mye mer komplisert enn Final Fantasy 3 var også.
Men det litt morsomme med The Emperor og den historien der er at litt det samme som skjedde i Final Fantasy 1 skjer at ting bare tar fullstendig av på slutten. Fordi du dreper The Emperor, men nesten med en gang så kommer han tilbake fordi han har klart å selge sjelen sin til Satan og rømt fra helvete.
As you do.
Så det er en sånn liten plot twist på slutten at han også blir en super mega boss fordi han har solgt sjelen sin i helvete.
Er det ikke også i bunn og grunn to emperors? Altså en light og en dark?
Jo, det er mulig, det husker jeg ikke.
Wow.
Og det som jeg synes er litt morsomt å ha funnet i ettertid er at Final Fantasy 2 hadde ganske mye å si for Final Fantasy 9. Final Fantasy 1 nå, for så vidt. Det er ganske mange ting som dukker opp i de to første spillene som får en slags reprise i Final Fantasy 9.
Ja, men er de
connect? Ja, det er sant.
Er de koblet direkte, eller er det bare sånne hint?
Nei, jeg Vet tror du? det er veldig mange referanser i Final Fantasy 9. Du har jo Svendel til Cloud der det er, og en del sånne ting.
Ja.
Men du har mer, eller mindre subtile ting, sånn som at Garland er en figur i Final Fantasy 9 som har en ganske lik rolle som det han har i Final Fantasy
1. Ja.
Men, og du har Pandemonium, som er den der, det var det alternative, husker jeg riktig nå, Carl, er det den alternative verden i Final Fantasy 9, eller den siste dungeon?
Pandemonium er vel, holdt på å si, leiren til Garland på den andre planeten.
Og der Zidane kommer fra, ikke sant?
Ja, han kommer fra den planeten.
Riktig. Og Pandemonium er navnet på den siste dungeon i Final Fantasy 2.
Ja, riktig.
Så det er ganske... Må jo nevnes da at Final Fantasy 9 er jo liksom sånn best of Final Fantasy.
Ja, de gjør det med vilje, ja.
Ja, de brukte det som et litt sånn callback-spill på noen måter. Du har jo også de fire elemental-bossene fra det første spillet. Møter du på i Final Dungeon i Final Fantasy 9.
Ja,
ja, det er riktig.
Og historien om han Joseph, som joiner deg i FF2, får du høre i nieren.
Ja, stemmer. For når du er i skogen, så får du en sånn... Eller tenker jeg på Doga's Mirror, eller noe?
Det er mulig. Det også er en referanse, men
utrolig mange referanser i hvert fall.
Det er vel rammer i Final Fantasy 9 som forteller historien om Joseph.
Ja.
Men jeg har alltid tenkt ut på nieren som det siste gammeldagse Final Fantasy.
Og det har du nok helt rett i.
For da Sakaguchi trakk seg jo ut med liksom halvveis i tieren, og så var han aldri involvert noe mer.
Nei. Så det var ikke noe større grad enn at han har en sånn ja, du får en navn i teksten på en måte.
Han endorsa 15 da.
Han gjorde det.
Ja, han gjorde det. Han dukket opp på den eventen. Det var hyggelig.
Absolutt. Jeg gleder meg litt til å snakke om 15 nå, for det.
Ja, same.
Mye,
ja, samme her.
Mye kult det.
Absolutt. Men Final Fantasy 2 var det første spillet der du møtte Chocobos.
Det var det.
Men ikke møtte du Fat Chocobo her?
Nei, det var neste spill.
Det var treende, ja. For det er min favoritt Chocobo.
Og du møtte en figur som heter Sid.
Yes.
Ja.
To ting som har gått igjen veldig mye i serien ettertid. Det var det alltid vært både Chocobos og Sid i alle spillene.
Ja.
Altså alle mainline-spillene, hvis jeg husker riktig.
Han var vel også en sånn airship-fyr i FF2, var han ikke det?
Vet du, det husker jeg ikke, Carl.
For han er jo veldig ofte det. Ikke alltid, men som regel.
Han er som regel involvert i mekaniske ting eller vitenskap.
Ja.
Jeg tror han hadde en sånn rolle i Toren også, ja. Jeg tror han var en sånn ledertype i for Rebels eller for Empire. Husker ikke farta.
Han kaller ingen for Spoonie Bard i dette spillet.
Ikke i dette spillet, for det er en litt morsom ting da, ikke sant? Final Fantasy 2 kom ikke ut i Amerika.
Nei,
det har ikke sagt før. At vi snakker jo om Final Fantasy 2, ikke Final Fantasy 4.
Ja.
Som jeg egentlig tror kanskje de fleste europæere ikke skjønner noe uansett. Men i Amerika så må det ha vært helt forferdelig.
Ja.
Final Fantasy 2 kom ikke ut i Nord-Amerika, sånn som det første spillet gjorde. Og selvfølgelig heller ikke i Europa. Det ble riktig nok laget en engelsk prototype. En amerikansk prototype, vel å merke. Som de hadde tenkt å gi det ut. Men første Final Fantasy-spillet kom ut veldig sent i Nord-Amerika. Og det spillet her hadde kommet veldig sent i Nintendo-konsolen sitt tidsløp. Super Nintendo var allerede på markedet.
Ja.
Og Square, det var ett år eller noe sånt fra å gi ut Final Fantasy 4. Så de bare droppet planene om å gi ut toeren. Og tenkte, vi kan gi ut fireren da. Men for å ikke gjøre det forvirrende for nordamerikanske folk som har spilt eneren, så kaller vi Final Fantasy 4 for Final Fantasy 2.
Så hvis du har spilt et spill med litt sånn semi-lovlige midler, eller på noen virtual console eller noe sånt, som heter Final Fantasy 2, så er det en stor sjanse for at det var Final Fantasy 4.
Ja.
Hvis kampene hadde farge i bakgrunnen, så var det Final Fantasy 4.
Hvis det var et Super Nintendo-spill, så var det Final Fantasy 4.
Hvis det var en rar fyr som sa «You Spoonie Bard», ganske tidlig i spillet, så var det Final Fantasy 4.
Men vi har ikke laget episode om 4 enda, har vi det?
Det har vi ikke.
Nei, stemmer. Et argument kan gjøres for at 4 er det beste i serien. Jeg vet ikke om jeg personlig synes det, men
men du kan argumentere for det.
Ja, jeg kan lett argumentere for at 4 er det beste i serien, selv om jeg personlig ikke føler det da.
Såpass.
Det har 4 er liksom på mange måter det perfekte liksom kokende essensen av alt som er bra med Final Fantasy i et spill. Synes jeg. Men nå snakker vi ikke om det. Det var Toren.
Men husker jeg riktig nå, Carl, at det ikke er at Crystals ikke nevnes i hele tatt?
Det
i Final Fantasy 2
tør jeg ikke å si om du har rett i.
Ingen Crystals.
Jeg tror kanskje ikke det er noen Crystals her, altså.
Nei, det er mulig du har rett.
God damn.
Og det tror jeg er en av de eneste gangene at du ikke har hatt en eller annen form for Crystals. Eller, ja, den typen ting da.
Ja, Final Fantasy 10 har vel ikke noe særlig. Har du det?
De snakker ikke om crystals, men det er jo krystaller i spill, sikkert.
Syveren har jo heller ikke crystals, men du har materia, for eksempel.
Ja, riktig. Ja, du har jo ting som på en måte er standards.
Men hei, hvis du ikke fikk nok krystaller opp igjennom, så kan du bare spille 13. Så får du
Da får du crystals galore.
Ja, der er det
faen
meg. Der er det faen meg krystaller.
Crystals galore. Og som forgjengeren Final Fantasy 2 kom til slutt da til Nord-Amerika I den, den PlayStation-utgaven, den Final Fantasy Origins-utgaven, som ble sluppet I 2003.
Yeah.
Og var også inkludert I en Final Fantasy 1-versjon som kom på Game Boy One som har spilt. De slapp de to spillene litt sånn sammen på den tiden. Jeg tror kanskje de innså at Final Fantasy 2 ikke hadde så mye... Vel, altså... Det hadde ikke solgt så godt på egen hånd, vil jeg si.
Nei, det vel relativt stor enighet I liksom Final Fantasy-community om at Final Fantasy 2 det dårligste spillet.
Ja, det tror jeg nok.
Jeg tror du vil finne plenty med folk som sier 13, da.
Ja, kanskje. Men jeg vil si Final Fantasy 2 mye dårligere. At det nesten uspillbart.
Ja, nei, jeg personlig vil aldri sagt 13, men jeg bare sier det. Jeg vet det mange som føler det.
Mhm.
Men da håper jeg de har spilt 2, så de har sammenligningsgrunnlaget på plass.
Ja, jeg tror mange av de som sier 13 ikke har spilt 2.
Det kan godt stemme,
for, ja. For 2 dårlig. Det sånn virkelig dårlig.
Mm. Ambisiøst, men trynet på målstreken
ja.
Her, altså.
Ja, veldig innovativt, da. Det veldig mye kult, men ikke gøy å spille.
Det veldig kjapt. Hva synes dere om Simon's Quest og Link's Adventure? Som også som
Final Fantasy 2 og Castlevania 2, ikke sant? Ja, ja. Zelda 2, mener jeg.
Ja.
Zelda 2...
Jeg har ikke spilt noen av de mye, men...
Det jeg spilt var liksom... Det var ok.
Men
jeg spiller hele Metroid, ikke sant? Jeg spiller hele Metroid, det som problemet her.
Ja. Men der... Vi har for ikke snakket om... Metroid 2 jo ganske annerledes enn eneren.
Just det?
Ja.
Spar det til Metroid-podcasten.
Ja, stemmer. Nei, jeg bare sier at det var vanlig den gangen å gjøre noe drastisk forskjellig med oppfølgeren.
Ja, og her det en kronikk et sted.
Ja.
En bra tekst om oppfølgere på NES.
Det sikkert noen som har gjort det allerede.
Sikkert. Men det som de har til felles alle tre, var at ingen av dem har fått like... Altså, ingen av dem blir ansett som bedre enn det første spillet nå I ettertid.
Nei.
Nei, det sant.
Nei, definitivt ikke. I hvert fall ikke Simon's Quest, som blitt veldig kult å hate på. På grunn av en viss YouTuber.
Var han sinne?
Han er ganske sint. Du kan si at han baserer hele greia seg på at han sint.
Så han en YouTuber?
Ja, ja. ja.
Neida.
Det er litt trøblet til hvordan han har... på en måte laget et sånt narrativ om veldig mange av de 8-bit-spillerne som dominerer liksom I daglig tale rundt om de spillerne.
Ja. Du får gjøre det motsatt I oss det enn du får lage en figur på YouTube som sånn det det beste spillet jeg har vært sånn helt motsatt.
Ja.
Ja, det finnes jo de som har prøvd, men de er ikke like store. Det litt sånn synd, det blir litt digresjon, men jeg synes det litt synd at veldig mange av de populære YouTuberne har liksom bygget seg opp på å være negative.
Ja, enig I det.
Ja.
Jeg synes jo liksom, Mega Video Game Nerd og de som startet det der var veldig morsomme, men det har blitt så veldig mange av de.
Ja.
Det ble liksom greia. Det ble det alle måtte gjøre for å bli store.
Mm.
På den tiden I hvert fall. Nå har vi jo sett liksom Markiplier og sånt. Ja. Nå ble vi veldig digresjoner. så Audun, spar det til YouTuber på plassen din.
Ja, vi får spare det til YouTuber på plassen.
Stemmer det.
Fantasy 2 kom også ut til mobile telefoner på PlayStation Portable. Ja, alt mulig rart egentlig, men der også det var det PlayStation Portable versjonen som blir ansett som den optimale. I likhet med Final Fantasy 1. Ja. De to versjonene ble gitt ut samtidig nesten, hvis jeg husker riktig. Ja.
Men hvis du har lyst til å spille noen av disse her, så bare finner du frem Androiden eller iPhone din og bare spiller det, for det er det letteste.
Nei, jeg vil anbefale Game Boy Advance versjon. Sorry, ass. Jeg sverget den I mitt hjerte.
Men den er mulig dette feil, men jeg tror det den eneste, hvis ikke I hvert fall en av de eneste, som har den der Dawn of Souls expansion. Det riktig. Det er en egen historie som handler om alle de som dør.
Yes. Stemmer. Fordi på slutten av Final Fantasy 2, når du får et ekstra kapittel som hva heter det? Souls of Rebirth eller noe sånt.
Okay, ja,
Soul of Rebirth heter det Og det forteller da historien om alle dem som død på Firons eventyr Og de vel da sånn etterlivet, hvis jeg skal riktig skal prøve å komme seg ut derifra da, Og bekjempe noe evil der
Her skal
Nei, det stemmer, det dem som møtte The Light Emperor. Nå, sorry, Karl, jeg blandet i sted.
Ja, ok, ja, det kan stemme. Fordi de gjør et eller annet som gjør at Firen og de andre klarer seg, behind the scenes.
Ja, ja, riktig.
Men her skal du gå fra bålplass til bålplass, og så kan du invadere andre sitt game og sånn. Er det det som er greia?
Jeg lurer på om du tenker på et annet spill.
Sorry.
Nei, det er jo en del av Souls, Soulsborne-kanon. Ja.
Vi får spare det til Souls-podcasten.
Men ja, den X-Dungeon er til stede i Gameboy-versjon og i PSP-versjon, i hvert fall.
Ja, ok, så det var med i PSP.
iOS. Ja. Så vet jeg ikke om iOS-utgaven, men jeg tror ikke det.
Nei, nei, da er PSP-versjonen, mener jeg, da, den beste av begge to.
Ja. Men så kommer vi kanskje til det som er... Ja, nei, ikke kanskje. Vi kommer til det spillet som var det beste Final Fantasy-spillet på Nintendo. Final Fantasy 3.
Yeah.
Og da begynner vi å snakke, vet du. Da begynner vi å se at de lærte litt på det, de tingene de kanskje bommet litt på med toeren. Kastet ut noen ting, prøvde noen nye ting igjen. Her begynte du igjen som fire... Ja, fire helt blank slate heroes som har lott inn i en hule. Og ja, av en grunn så har de sånn Onion Knight kostyme på seg. De er løkknekter, som det blir kalt på norsk da.
Og de er jo også fire barn. Jeg mener de er barn.
Ja, de er fremstilt som fire barn i hvert fall. Ja, bare foreldreløse. Og snubler seg gjennom denne hula, kommer til... Hva tror du de kommer til? Jo, en krystall.
Plot twist.
Og må da slåss litt. Bang, 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 boom, boom, boom. Og så gir denne krystallen deg muligheten til å velge mellom forskjellige jobs.
Og dermed
har Final Fantasy-serien fått jobsystemet, som, ja, hva skal vi si da? Har blitt kanskje en av de kuleste aspektene ved serien siden, som har dukket opp i Final Fantasy 5, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12, Final Fantasy 10-2, ikke minst, selvfølgelig.
13.
Og 14.
Ja, selvfølgelig 14 også,
ja. I 13 så tar det en litt sånn annen form, der du liksom instantly kan bytte, alle kan være alle jobbene til hele tiden.
Ja, men det er litt samme greia. Det betyr rett og slett at du kan skifte mellom forskjellige klasser underveis i historien når du vil. Egentlig, ja. Nesten når du vil. I Final Fantasy 3 på Nintendo så tjente du en ekstra valuta etter du kjempet mot fiender, som jeg husker riktig, da CP. Og da kunne du bruke den CP'en til å skifte jobba.
Ja.
Riktig.
Og vi snakker ikke om fem jobber, vi snakker om noe sånt som 30 jobber kanskje. Noen av 20 jobber i hvert fall.
Var det så mange?
Jeg tror da, så det er Onion Knight, Freelancer. Nei, Freelancer dukket opp i Nintendo 3D-versjon, stemme. Men det var alle de som er typisk Final Fantasy da. White Mage, Black Mage, Red Mage, Fighter, Monk, Thief, Dragoon, Viking, Dark Knight, Ninja, Black Belt, Summoner,
ja, Summoner,
Magus, Devote, Sage, Bard, Evoker, Geomancer. Ja, det er sikkert mange jeg har sagt her også.
Wow.
Men du mangler noen av de litt eksotiske som kom senere da, sånn som Machinist, Time Mage og hva heter Final Fantasy Tactics har noen sånn skikkelig rare noen.
Femmerne har jo Time Mage og
Mimic.
Machinist er kanskje Tactics. Ja, de utvidet systemet og bygde videre på det. Og det var også sånn at når du skiftet jobb, så det hadde ikke noe annet sier enn at du skiftet, ja, hva du gjorde i kamp da. Det var ikke noe som ble med deg videre på en måte. Ikke sant?
Ja.
Det var ikke sånn at du lært noe, og så bytte du jobb, og så hadde du fremdeles en ting jeg lært. Når du skiftet, så skiftet du. Men det som var mest morsomt med det her var jo at de hadde unike commands. Det var for første gang i serien. Noe som betyr at for eksempel Thief hadde steal commanden, som gjør at du kunne stjære ting. Mens Dragoon hadde jump, som var første gangen en Dragoon kunne jump i Final Fantasy-serien. Som de er jo ikonisk for nå. Og ikke sant, magikeren kunne kaste magi, og ja, du skjønner greia. Og det her systemet synes jeg egentlig er ganske kult.
Interessant at summoning også ble introdusert. Det har jo blitt en kjempegreie. Både i plot
første og
i
gangen. Ikke sant? Første gangen du fikk lov til å summon folk.
Og da hadde du jo mange av de klassiske staple summoningsa. Du hadde vel Bahamut og Leviathan og alle de der. Titan, jeg mener, tror jeg var der.
Du har nok rett i det.
Men spells må du kjøpe fra butikker i treeren.
Yes, det måtte du gjøre nå, faktisk.
Ja, stemmer.
Men det måtte, ja, det stemmer det. Så det er fremdeles litt sånn annerledes enn tidligere. Eller senere, mener jeg.
Men det er fremdeles sånn at du må tilbake til byen for å charge det. Åh, må du ikke det? Det finnes ikke noe ether til magien i treeren.
Det husker jeg ikke, Justen.
Jeg tror ikke det er ether i det spillet, for jeg husker jeg reagerte på det. Jeg synes det var veldig teit.
Da har du sikkert rett til at det var uses, sånn som i Final Fantasy 1 i hvert fall.
Ja.
Er det det som har kirker, eller er det toeren?
Jeg tror ikke det er kirker i
treeren. Nei, kanskje treeren. Hva mente du var et av de aller eldste som hadde noen sånne healing-kirkeområder?
Det var eneren, kanskje?
Kanskje det var eneren?
Jeg tror det var eneren der du kunne revive folk, for det kunne ikke gjøre sleep ins. Hvis jeg husker riktig her nå.
Nei, ok, det kan stemme.
For jeg husker jeg brukte litt penger på det.
Ja. Ah, det
var,
ok.
Final Fantasy 1 var et hardt spill, ass.
Ja.
For å spole litt tilbake til Final Fantasy 2, en ting som det hadde, som ingen, eller...
Nei, kanskje. Er det noen?
Ja, det er noen kids utenfor. Det er så varmt.
Det er bra. Det er good.
Da lukker døra litt. Final Fantasy 2 hadde jo det der kodeordsystemet.
Ja, det glemte jeg å snakke om. Herre fri.
Det var ganske unikt. Jeg husker ikke om det er noen andre spill som har hatt det, men...
Det eneste jeg kan komme på som er i nærheten er jo Morrowind. Elder Scrolls 3 Morrowind, men det funker ikke helt på samme måte.
Nei.
I Final Fantasy 2 så kunne du, når du snakker med folk, så kunne du lære deg enkeltord.
For eksempel så var det Wild Rose, som var kodeordet for The Resistance. Så du kunne gå ut og si Wild Rose til folk for å liksom klude inn på at du var en del av opprørerne da. Det var litt sånn stilig.
Og da værte ordene fra en liste. Så det endte jo opp som alltid gjør med sånne ting, med at du prøvde alle ordene på alle. Og da svarte han bare med hæ? Med Karstein. Så det var et interessant system det jo. Men jeg synes det funket, Carl?
Nei, det var jo litt sånn som med alt i Final Fantasy 2, at det var en kul idé på papiret, og så ble det ikke gjennomført sånn kjempebra. Men jeg likte at de prøvde.
Ja, de skal for det altså. Men i ettertid så har det ikke funket helt som... Altså, det funker ikke helt, det er som er problemet.
Nei, det ble litt den der adventure game-fella, at du prøver alt på alt, og så står du der og sliter og kjeder deg litt.
Men i Final Fantasy 3 så viser det seg jo at Doc er The Four Warriors igjen, det. Sånn som igjen er den. Artig nok. Du og resten av gjengen din som ikke har noen navn eller noe. For generic light warriors.
Men det forandret de vel i DS-utgaven, mener jeg?
Det gjorde de.
At de fikk faktisk navn og kjønn og personligheter og alt mulig.
Det stemmer, fordi Final Fantasy 3 var det spillet som ikke fikk en remake på hverken Game Advance, PlayStation eller WonderSwan, som de to forrige var basert på. Final Fantasy 3 fikk først en remake med en Nintendo DS-versjon som var en 3D-utgave av spillet. Og da hadde de faktisk laget et helt nytt åpningsscenario til spillet. I Famicom-versjonen, jeg kan si det i stedet for NES da. I Famicom-versjonen av Final Fantasy 3, så det alle fire kidsa ned i hula på starten. Mens i DS-versjonen så er det kun hovedpersonen Luneth som det ned.
Ja,
og han slåss da og gjør alt det der. Og så senere så møter han Ark, Reifa og Ingus på turen sin. Og da har de på en måte skrevet en liten sånn... bruker på en måte den samme starthistorien, men har skrevet inn dem her som litt forskjellige folk med litt forskjellige personligheter underveis. Så når du kommer til et visst punkt i historien, som er sånn, ja, kanskje en time eller en og en halv time inn i spillet, så er du på en måte ganske square med Famicom-versjon, selv om de fortsetter å bygge under de her karaktertrekkene til figurerne. Det er ikke veldig dypt. Det er litt sånn, det er han her er han eventyreren, hun er hun snille, Og så har du Ingus som er den der litt mørke, mystiske knekten, nei, knighten, ikke sant? Mm. Det er litt sånn det funker.
Men jeg må innrømme da, jeg har bare spilt DS-versjonen av dette.
Mm. Jeg har spilt litt av din Famicom-versjon. For igjen da, så var jo det et spill som ikke kom til Vesten. Det kom faktisk ikke til hverken Amerika eller Europa før den her Nintendo DS-versjonen. Så vi har aldri fått spill den opprinnelige Final Fantasy-versjonen, som jeg synes litt synd. Mm. DS-versjonen ble sluppet her i Europa i 2007, og spillet kom ut på Famicom i 1990. Så altså 17 år der, der du ikke fikk muligheten til å spille Final Fantasy 3 i hele tatt. Og, selvfølgelig, fan translations er en greie. Og det var jo litt sånn jeg spilte ja, den første timen av Final Fantasy 3 første gangen. Og da fikk jeg ble litt av begge deler da.
Og hvis du sitter nå og tenker at ja, men i min versjon av Final Fantasy 3 så var det en jente med grønt hår, og det var på Super Nintendo, så er det fordi da har du spilt Final Fantasy 6.
For igjen, Square, igjen, Square hopper Final Fantasy 5, og dermed så ble det spillet som blir utgitt i Nord-Amerika som det tredje Final Fantasy-spillet, Final Fantasy 6. Så artig nok blir utgitt som Final Fantasy 3 her på Virtual Console, ble det ikke det?
Jo.
På Nintendo Wii.
Også nå på den kommende SNES Mini, så kommer det seg etter Final Fantasy 3, bare for å gjøre det enda mer forvirrende.
Det er så fucked up, egentlig det.
Så når du hører på den podcasten her, du som har kjøpt den SNES Mini, om, når du hører på den podcasten om et halvt års tid, kanskje, så ja. Da spiller du Final Fantasy 6, ikke 3. Ikke det vi snakker om nå.
Final Fantasy 6 har vi heller ikke snakket om ennå.
Åh, det gleder jeg meg til.
Det er masterpiece. Det er jo blant de tre beste SNES-spillerne, vil jeg si.
Ja, absolutt.
Agreed.
Bare om SNES. Jeg har ikke forhåndsbestilt den, for at jeg, på trass så vil jeg ikke ha den hvis jeg ikke kan gå inn på en, i en butikk og bare kjøpe den. Og det irriterer meg den der ressursknapp, den der fake ressursknappheten som de driver med.
Ja, ja. Det er litt kjipt.
Ja, men det var jeg skal gå ned fra talerstolen nå.
har du droppet soapboxen?
Ja.
Ja, men Final Fantasy 3 da, igjen. Du gjør altså det. Igjen så er historien litt sånn, du går fra sted til sted og gjør ting og gjør ting. Og til slutt så kjemper du mot eller nei, du har faktisk en litt mer definert slemming i Final Fantasy 3. Du har Warlocken Xande. Mm. Eller Sandy sikkert. Som du kjemper mot da. Og han prøver å ta over verden. Du vet, som alltid. Og for å, så skal du sette ut på et eventyr for å hindre det her da. Du har også, artig nok, fire Dark Crystals i tillegg til fire Light Crystals, som er litt, ja, de bygger jo videre på da. Egentlig Final Fantasy 3 mye mer enn oppfølger enn Final Fantasy 2. Til slutt så viser det seg at Sunday var possessed, fordi her, det er Final Fantasy, alle er possessed, alle ondinger er possessed av noe som heter Cloud of Darkness.
Og det kuleste med Cloud of Darkness var at den snakker om seg selv i flertall som en sånn kongelig ting. Det husker jeg var sånn, wow, dette er epic. We are the cloud of darkness. Jeg bare, oh shit.
Og det gjør den jo, for at den, hvis du har sett både Famicom-spriten og tre Nintendo DS-polygon-modellen, så består den av masse tentakler. Så den er jo liksom en sånn, ja, en sky.
Ja, en sånn cosmic horror-based.
Ja, sånn helt.
Det er litt interessant at de tar henter litt fra Lovecraft av og til i denne serien her, egentlig.
Du ser det litt av og til.
Siste bossen i Final Fantasy 4 er jo veldig H.P. Lovecraft. Den Serumus, eller noe heter for noe.
Så er det ofte sånne litt sånne squid monster mage skapninger med litt sånne Cthulhu-hoder og sånne ting.
Ja.
Absolutt. Men Final Fantasy-serien er jo en hodgepodge av mytologi og ting som på en måte er etablert i andre fiksjoner. Det har de alltid vært.
Ja, absolutt.
Gøy, det.
Ja, det er kult. Trekker
fra religion og altså Summonan for eksempel er jo litt sånn Ifrit er vel en en gud. Shiva er selvfølgelig en gud, en hinduistisk gud. Det er mange sånne ting.
Odin er jo med.
Ja, Quetzalcoatl er jo, som er en gud i Final Fantasy 8. Også en gud.
Leviathan er vel fra Bibelen, mener jeg husker.
Ja, ja det, yes, det er fra Bibelen, ja. Det er det.
Og Bahamut er vel også en sånn...
Det er fra hinduismen.
Demme.
Ja, riktig.
De trekker mye fra det, altså. Det egentlig, synes jeg egentlig er kult. Jeg har lært mye sånn der, sånn små trivia-fakta om, om religion fra Final Fantasy.
Ja, det ser du. Det, du blir smartere av å spille Final Fantasy.
Ikke minst navnet på denne episoden her er jo... Nei, på denne podcasten her er jo Jehovas vittner, og det er jo fra Jehova selvfølgelig.
Ja.
Og også liksom navn, sånn som Sephiroth er jo et tre, mener jeg husker, eller sånn.
Ja, det, det er vel jødedommen, hvis jeg skal riktig nå.
Det kan stemme.
Så det er mye, husker ikke så mye av det.
Veldig mye sånne, litt sånn, kanskje semi-useless kunnskap, men likevel kunnskap.
Det er sånn som du vinner quizza på.
Ja, nettopp. Men en ting som Final Fantasy 3 er veldig kjent for, kanskje nesten mest kjent for, det er at det ikke har noe save point før siste boss.
Jep, og det skjer det både i Nintendo-utgaven og i DS-utgaven. Fordi, altså på Nintendo så hadde ingen av spillene her save points utenfor over, eller worldmappen.
Åja, det husker det var, jeg, det er noe bullshit.
Og det er verdt dem å beholde da, i DS-versjon.
Av så, alle ting hvis, å beholde.
Så hvis du, hvis du dør i siste dungeon i Final Fantasy 3, ja, da må du gjøre alt igjen.
Og det er en lang final dungeon.
Det tar noen timer.
Det er det. Jeg tror det skjedde med meg at jeg, det vil si, ja, det skjedde med meg at jeg liksom, jeg kom til siste boss og hadde nesten klart det og døde og måtte gå tilbake og grinde og gjøre alt på nytt.
Lord,
det er ikke gøy.
Det, det som er litt morsomt er at det var egentlig tenkt å lage en remake av Final Fantasy 3 til igjen Namco Bandai's håndholdt konsol WonderSwan Color. Men den ble avbrutt, for de greide ikke å presse inn alt på en kassett. Eller det er det de sa i hvert fall på den tiden. Så den ble kanslert, og Final Fantasy 4, ironisk nok, fikk en sånn WonderSwan utgivelse.
Ah.
Ah.
Så da, da ble det den DS-versjonen til slutt da.
Cool.
Og jeg husker også nå at Final Fantasy 3 har, det var vel da de begynte å skjønne hvordan de skulle lage litt kul perkmusikk på Famicom. Fordi der, der hvis du hører spille Nintendo-utgaven, så får du faktisk et slags sånn trommesett-aktig lydbilde. Og det, det hadde de ikke greid før. Jeg vet ikke om det var plassrestriksjoner eller kunnskap som hindret dem fra det, men
Nei, altså det er vel altså SNESen sin soundchip, som jeg har forstått det, så så er det ikke plassen på cartridgen som avgjør, det er mer at du må bare lære deg å programmere foran.
Ja, og det var jo litt komplisert på en tid her.
Ja.
Men da hører du faktisk, da får Uematsu sin prog 70-tals metal faktisk litt utløp, for da får du endelig til litt mer sånn rock-orientet låte. Siste bossmusikken de spiller her er helt fantastisk.
Ja, jeg synes også jeg liker Overworld-sangen.
Ja, den er kjempefin.
Den er litt sånn der, litt sånn nostalgisk, trist litt grann. Fin melodi. Også den vanlige bossmusikken er jo konge, synes jeg.
Ja, ja, ja. Den er sånn, litt sånn off-takt.
Ja, digger han. Veldig kul. Han tar, sånn, han tar en sånn vending litt uti som er litt uventet. Det er det som jeg liker i musikk ofte når du liksom... Den har en på en måte, vanskelig å forklare, jeg er ikke musiker, men den har på en måte en sirkel som sluttes på en veldig fin måte med, i temaene. Jeg liker det boss-temaet veldig godt.
Ja, det er igjen, generelt egentlig fantastisk musikk i alle de tre spillene her, synes jeg.
Ja.
Og hvis du har hørt på den her, så har du hørt litt av det under. Jeg anbefaler å gå og sjekke opp soundtrackene. Tenker jeg legger Nintendo-musikken under det meste, eller? Kanskje legge inn et par sånne... Sånne chiptunes. Nei, sånne litt mer moderniserte utgaver. Vi får se.
Og så er jo den versjonen her av Final Fantasy 3, altså DS-versjonen, er jo også tilgjengelig på Steam.
Ja, Steam og Android.
Ok, ja, stemmer det.
Den er tilgjengelig på Ouya også. Hvis du har en Ouya liggende så lenge, så kommer den ut i 2013.
Yes.
Ja, Ouya, ja.
Det var en anledning til å koble opp Ouya.
På Steam og Android og PSP. Ja da, det er kanskje et av de spillene det letteste å spille. Dessverre da, så finnes det ingen god måte, bortsett fra å oppsøke internettets lugubre metoder igjen for å spille originalversjon. Men det finnes en fan-oversettelse av det her, som de også gjør med toeren. Så hvis du er interessert i litt historie, så kan det være greit å plukke opp. Jeg er litt lei meg for at det ikke kom en faktisk sånn 2D-sprite-versjon av det spillet her, fordi jeg synes det er et kjempebra spill.
Men stilen i DS-versjonen, som er grunnlaget for alle versjonene av spillet som er tilgjengelige her, jeg synes jo at de valgte en stil som var såpass stilisert og enkel da, at han fint holder seg. For det, han er ikke...
Jeg mener ikke for å nok 3D, nei, til DS-versjon. Det er mer fordi at jeg... Ja, det er et litt enkelt spill som jeg da forbinder med de litt tidligere Final Fantasy-spillene. Og da vil jeg ha denne sprite overworld-greien som de hadde helt frem til Final Fantasy 6. Jeg vil liksom ha den stilen. Det er en ren personlig preferanse, altså.
Ja, men jeg ser jo den. Selv om jeg også er... Jeg er semi-glad i den DS-versjonen.
Ja, jeg liker
den. Jeg rundet den, ja.
Likte den veldig godt, jeg. Altså, den... Den fikk mye spilletid på DS-en. Det gjorde også 4-eren.
Og det ble... Final Fantasy 3 ble da det siste Final Fantasy-spillet på Nintendo og Famicom. Etter det så hoppet de til Final Fantasy 4 på Super Nintendo. Og det er et spill der vi... Men plukke opp mange flere ting. En ting jeg ikke har nevnt er at Moogles, en annen ting i Final Fantasy-serien som har dukket opp i samtlige spill etterpå, var dukket først opp i Final Fantasy 3.
Riktig.
De var sånn bodyguards til en av figurerne i spillet her.
Ja.
Og ja, utover det så... Jo da, de var jo veldig glad i å bruke sånne fremkomstmidler i alle de tre spillene egentlig. I Final Fantasy 1 så fikk du Airships for første gang i serien, og ikke siste. Og du hadde en sånn kano. I Final Fantasy 3 så har du alt mulig rart. Det har vært en ubåt da, hvis jeg skriker.
Det er mulig. Jeg husker at i 2-eren så har du en sånn snømobil type ting.
Ja.
Kult.
Det er kjempe... Altså, de begynte allerede å etablere her den, at du har en åpen verden som låses mer og mer opp, desto mer avanserte kjøretøy du får. Og det var her Fat Chocobo dukket opp først, hvis jeg skal riktig just den.
Yeah, Fat Chocobo! Shout out! Han er bra. Men han dukker opp i flere spillere, gjør han ikke det? Han
er med i 4 nå.
Ja.
Og i 7... Han gjør det en del av din sømmen. Chocobo-sømmen.
Ja, stemmer. Du kan også ri på han i Final Fantasy 14.
Ok.
Nice.
Det er grunn nok til å teste det spillet.
Jeg må virkelig hoppe inn i det, men jeg holder på med 12 nå.
Det håper jeg å gjøre snart. Jeg har kjøpt det, så jeg begynner vel snart.
Det er så digg. Jeg har nettopp fått jobb nummer 2 på alle partiene.
Nice.
Ja. Nei, det gleder jeg meg til å prate om. Jeg har nettopp rundet det nye.
Herlig.
Du har rundet, du har kommet, shit, du har virkelig trøkket på det.
Ja, jeg har ferie, så det har vært mye verdens i tall.
Men skal du anmelde det, Carl?
Kanskje.
Ja, for da er det ikke ferie.
Nei, det er sant. Jeg er ikke så veldig flink til å holde meg til feriebestandig. Jeg sitter og skriver ting selv om jeg har ferie, men tar det litt mer ro.
Same.
Min ferie begynte nå.
Hei.
Så...
Og da tror jeg egentlig vi skal la Jostein få dra på ferien sin og runde av episoden her. Som alltid, ta kontakt med oss hvis du har tilbakemeldinger eller er misfornøyd, eller hvis du synes at vi sier noe skikkelig teit, eller hvis du sier noe skikkelig kult. Anmeld gjerne det her på iTunes. Det setter vi veldig stor pris på. Du kan ta kontakt med meg på Twitter. Jeg er @arodem. Og Jostein, hvor kan folk finne deg igjen?
På vent litt, må tenke her. Jo, du kan finne meg på Twitter, Red Jostein. Men du kan også bare finne meg i telefonkatalogen.
Oi, du har ikke en nummer?
Nei, jeg har ikke det. Faen, jeg burde kanskje ha det. Neida, men du kan finne meg der du finner redcrew.net kan du gå til også. Der er det, vet du hva? Det er så mye der, det er så mye som skjer der.
Det er en del stash der.
Jeg kan ikke ramse opp alt engang, men vi har jo et ukentlig gaming show som har gått siden 2011 da, så det er jo, jeg vil jo anbefale å sjekke det ut. Hver uke er vi der, snakker om alt som skjer innenfor gaming. Og
ja, de siste par episoderne har du vært snakket litt om Final Fantasy 12, hvis jeg husker riktig.
Jo, vi har også vært innom det, ja, absolutt. Jeg elsker det spillet der, så det bør dere gjøre. Det er en ukentlig greie, så hopp på Red Crew-toget.
Både nedlastet?
Ja.
Og Carl, lar deg gjøre din egen outro en gang her.
Ja. Nei, du kan finne meg på Muffins Carl på Twitter, eller så finner du det jeg og resten av Level Up-gjengen gjør på YouTube-kanalen Level Up Norge. Nå har Rune og jeg ferie, men vi har fire veldig flinke freelance folk, veldig bra folk, som styrer kanalen mens vi er borte.
Herlig. Og skal sies at både Level Up og Red Crew har hver sin community-gruppe på Facebook, som yeah, anbefaler alle å join, for der skjer det kjempemasse kult.
Det gjør det. Veldig bra stemning.
Og ikke minst diskuterer vi i hvert fall episoden her av og til når de dukker opp. Og min ting, vel, jeg er tilbake fra ferie nå, så du kan sjekke ut gamer.no, og jeg håper jeg får skrevet litt om Final Fantasy etter hvert da. Det har vært fint.
Yeah.
Utover det, så ses vi i en senere Final Fantasy-episode. Takk for nå.
Ha det.
Hejdå.